Milá Boží rodino, milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, drazí přátelé, milé děti, chtěl bych s vámi toto dopoledne probrat takové zvláštní téma. To zní, Bůh si přeje napsat poslední kapitolu i ve tvém životě. Ten základní verš jsme již četli, já ho zopakuji. Římanům 8:28. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, totiž těm, které povolal podle svého záměru. Někteří lidé obvinují Boha, když se jim přihodí zlé věci a říkají, kdyby mě Bůh měl rád, nemusel bych mít takové trápení. Ale Bůh se těmito výklady dostává do špatného světla a Satan se z toho dostává ven. Ale jaký jiný pohled před nás klade Bible, slovo Boží? Odhaluje nám, kdo v tomto světě ve skutečnosti způsobuje nekonečné utrpení ve formě bolesti, úzkosti, duševních otřesů, všech tragédií, vychřic dokonce i válek. Milovaní, měli jste ve svém životě někdy dojem, že od chvíle, co jste se stali součástí Boží rodiny, a opustili jste lákadla tohoto světa, dokonce jste aktivními členy sboru, pak byste už neměli se nikdy setkávat se žádnými nepříjemnostmi. Ale všechno je jinak. Vítejte na tomto světě. A tak proč může být všechno jinak, než jak jsme si představovali? Proč ani náš vztah s Bohem nás neochrání před nesnázemi? Vztah s Bohem totiž je tu boj o každého z nás. Veliký boj je sváděn. A to mocností zla s mocnostmi dobra. Ale přesto, moji milovaní, dejme tomu, že by Bůh chránil křesťany, tedy nás, od všech nepříjemností tak podobně, a teď se se mnou přestěhujete do školních dob, do třídy a tam, dejme tomu, že pan učitel vám říká toto zvláštní prohlášení. Milí žáci, sděluji vám dnes, že všichni žáci, jejichž rodiče jsou učitelé, nemusí už nikdy si vypracovávat domácí úkoly. Co byste pravděpodobně zvolali? No to není spravedlivé a máte pravdu. Proč by měli studenti, kteří mají v rodině učiteli, přestávat jenom z tohoto důvodu vypracovávat svý domácí úkoly? Proč vlastně děcka, naši školáci dělají domácí úkoly? No pomáhají jim lépe pochopit učivo a tak se připravit pro život. No, stejně je tomu tak i s námi dospělákama, kteří si vypracováváme přes týden úkoly sobotní školy, tu boží školu. A v sobotu si je pak jenom zopakujeme společně. No, přes týden přemýšlíme, vypracováváme a nás to připravuje přece také pro život, ale pro život věčný. Vždyť jsme žáci, jak jsme si řekli, Kristovy školy. Ptám se, tedy jsou všechny těžkosti a problémy špatné? Co nás o tomto předmětu učí Bible? Čtěme 1. Korinským 10:13. 1. Korinským 10:13 říká, nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připravil i východisko a dávám sílu, abyste mohli obstát. Takže jestli ke zkouškám zaujmeme ten správný postoj, mohou se pro nás stát nádhernou zkušeností. Jmenujme se, milovaní, jmenujme si alespoň 5 možností, jak nám tyto naše těžkosti mohou pomáhat. Uvědomíme si, jak velice potřebujeme Boží pomoc. Naučíme se spoléhat se na Pána Boha. Nalezáme lepší způsob života, jeho priority, ale také spatřujeme, jak nás hřích zraňuje. A ještě dokonce hlouběji pak prožíváme šťastné chvíle. Drazí, svěříme-li svůj život Hospodinu jako svému osobnímu průvodci, on dokáže každý náš problém změnit v příležitost pokroku a učiní nás vítězi. Ellen Whiteová právě o tomto našem úžasném průvodci našeho života, našem nebeském Otci, napsala v knize Touha věku toto. Ten citát velice dobře znáte. Říká, Bůh neřídí své dítky jinak, než jak by sami chtěli, aby je řídil, kdyby mohli vidět konec od počátku a kdyby znali slávu záměru, který uskutečňují jako spolupracovníci Boží. Prosím vás, toto dopoledne uveďme si příklad z Bible, jak se k nám Bůh sklání, jak nám pomáhá, jak i nám prokazuje své milosrdenství. Myslím na příběh ze Starého zákona ve 2. Samuelově, 4. kapitole, 4. verš, 2. Samuelova 4.4. Tam čteme zprávu. Kromě Išbozeta byl naživu ještě jeden ze Saulových potomků. Saulův vnuk a Jonatův syn Mefibozet, který však byl od svých 5 let chromý. Když se totiž tenkrát jeho chůva doslechla, že Saul i Jonata zahynuli v bitvě u Izraelu, popadla ho, toho malého chlapečka, a dala se s ním na útěk. A ve spěchu jí však Mefibozet vypadl z náručí, zlámal si obě nohy. Zamysleme se, prosím, toto dopoledne nad tímto mladým princem a přijmeme i my z jeho příběhu poučení, pozbuzení. Tento příběh nám mnoho neříká. Jeho jméno, jeho neštěstí, jeho znetvoření, ale to stačí, aby vyvstalo několik otázek. Kdo byl tento chlapec a proč je vůbec tento příběh v Bibli? Pomůže nám trochu nahlédnout do prostředí minulosti původu a proč je lze dát do souvislosti s Božím milosrdenstvím. Kdo byl tedy Mefibozet? Řekli jsme si, byl synem Jonaty a vnukem prvního izraelského krále Saule. A po Saulově smrti byl nad Judou ustanoven králem David. A po Isbozetově smrti Saulovu synovi byl David přijat za krále pak nad celým Izraelem. A když se tak to království po tom předchozím monarchovi uklidnilo, tak začal o něho David přemýšlet, tak jeden večer nemohl usnout. Letěly mu hlavou myšlenky o svém vítězství nad obrem Goliášem. A tehdy, jak jej povolal k sobě král Saul, a tomuto setkání přihlížel Jonata. V 1. Samuelově 18.1 o tom čteme, že Jonata přilnul celou svou duší k Davidovi a zamiloval si ho jako sebe sama. A tak to začalo silné přátelství mezi těmito dvěma božími muži. A jejich přátelství vedlo ke smlouvě, ve které každý slíbil, že bude chránit toho druhého a jeho potomky. A nyní, po létech, si David připamatoval tento svůj slib. Ano, tak jako David, pastýř, ale nyní učiněný králem, nezapomněl na svůj slib daný Jonatovi, tak ani náš Hospodin, náš král, nikdy nezapomněl na tebe i na mne. Tak jako Bible říká, milující maminka, matka nemůže zapomenout na své malé pacholátko, ale pak dodává Izajáš 49:15, a i kdyby oni zapomněli, já na tebe nikdy nezapomenu. Jonata tehdy, když se Saul snažil totiž zabít Davida, tak Davidovi zachránil život. A nyní byl to čas, kdy byl David překonán vděčností, když pomyslel, kdyby tehdy Jonata nezachránil můj život, tak nic z toho, čím jsem teď, by se neuskutečnilo. A nyní při tomto uvažování David se obrací ke svému sluhovi s dotazem. Zůstal ještě naživu někdo ze Saulovy rodiny, rád bych mu prokázal své milosrdenství. 2 Samuelova 9.1. David byl zachráněn, chtěl učinit totéž. Služebník Síba sdělil Davidovi toto. Ještě je naživu chromý Jonatův syn Mefibozet. A David se ptá, a kde ho najdu? Kde ho najdu? Služebník říká, žije v Lodebaru v domě Amialova syna Makiba. Prosím vás, kdo by v této chvíli mohl vinit Davida, že kdyby se řekl toho sluhy, zeptal. Prosím tě, a nejsou nějaké lepší jiné možnosti, nějaký zdravý člen rodiny? Ale právě tady byl David uschopněn pro Pavlův epitaf. Římanům 5.6. Co čteme úžasnou větu? Římanům 5.6. Když jsme byli ještě bezmocní, neschopni si vůbec sami pomoci, Kristus v této době za nás umíral. Proto Martin Luther prohlásil, když se podívám na sebe, vůbec nechápu, jak bych mohl být spasen. Ale když se podívám, pohlednu na Ježíše, nechápu, jak bych mohl být zatracen. Ano, když jsme byli ještě bezmocní i my, neschopni si vůbec sami pomoci, Kristus v této době za nás umíral. Milovaní, jestliže tedy známe už začátek Mefibozetova příběhu, měli bychom také vědět, že máme i my mnoho společného s ním, což jsme se i my nenarodili jako členové královské rodiny. Říkáme si, bratři a sestry, máme společného nebeského Otce, který je naším králem vesmíru. A drazí, neneseme také i my následky zranění po pádu po prvních rodičích v ráji? A ještě nežijeme také někdy v obavách z krále, kterého jsme ještě nikdy neviděli, jak jsme se učili v úkole o soudu Božím? A nebojíme se, že nás bude tvrdě soudit? Kde tento mladý princ do svých 20 let žil? Kde? Žil daleko, daleko od královského dvora. Zdálo se, že na něho všichni zapomněli. Sám nebyl schopen svou situaci změnit. Nebyl ani sám sobě nějak pomoci. A i když i ve tvém a mém životě nastanou i ty přetěžké situace, je dobré vědět, že tvůj a můj Pán dokáže tebe i mne přesně přenést a i ty nejtěžší situace změnit v největší požehnání. Protože Bible nám říká nejméně na 4 místech tuto úžasnou myšlenku. Pro něj, pro Pána Boha, nic není těžké, co by nedokázal změnit. A Abraham Lincoln, ten veliký člověk, řekl tuto pozbuzující větu pro nás. Ale bez pomoci této nebeské bytosti, která je nám vždy přítomná, bez ní nemůžeme dobře dopadnout, ale s její pomocí nemůžeme prohrát. Drazí, když svého pána rovnou poprosíme o pomoc, on bude vědět, jak nás provést tím naším tunelem, protože pomáhat to jeho koníček. Drazí, nejsme my tedy i my všichni v podobné situaci jako ten zraněný, chromý mrzáček Mefibozet? Sami si nemůžeme pomoci, zachránit. Sami se nemůžeme spasit, když to převedeme. Ale je tu Boží plán úžasný pro spasení naše. Nejprve si máme uvědomit, že sami nedokážeme se zachránit, a pak náš král dělá pro nás, co sami pro sebe už nedokážeme učinit. A tak, ale přesto si i lidská srdce kladou někdy otázky. Má Bůh o mne zájem? Stará se, když svět trpí? Když se planeta Země modlí, naslouchá jí, ví o tom, když někomu jednomu přestává tlouci srdce, dokonce mu musíme pak říct nasledanou. A nebo proč jsem dostala tak těžkou nemoc, když jím tak zdravě? Stará se, když ztrácíš práci, milovaní, ano, on se stará, on naslouchá, když se modlíš, on ti naslouchá a každému a kdekoliv jsme. Celý vesmír se dívá, kdy král vesmíru už uchopí tuto zraněnou, zmrazačenou planetu do svých zraněných rukou, stvořitelských rukou. A touto svou záchrannou akcí učiní znovu novou. On dokáže také stěží čekat na ten den, kdy může setřít všechny slzy z každého oka, a když je Ježíš setře, tyto slzy už navždy pominou. On touží po dní, kdy bude sdílet s tebou a se mnou svou slávu. Vždyť jsme jeho synové a dcery, jak říká Žalm 103, verš 13. Jako má otec soucit s dětmi, tak má Bůh slitování s těmi, kteří ho mají v úctě. A apoštol Pavel ještě nám toto ujištění potvrzuje, říká epištole Římanům 5.8. Nám však Bůh dokázal svou lásku právě tím, že Kristus zemřel za nás, třeba že jsme byli špatní. A tak David někoho posílá. Když Davidovi spěšní poslové přijeli do Mefibozetovy vzdálené vesničky, přistoupili ke dveřím jeho domečku, vzali jej do své náruče, odnesli jej do kočáru a pak jej doprovodili do králova Davidova paláce. Vzali jej před krále, kde on v přijímacím sále se sklání k zemi a vyznává, ale už uvěřil, že král jej má rád. Ale tato zvláštní věta, 2. Samuelova 9.8 zní, ty bys mne mohl přehlížet jako mrtvého psa, ale ty jsi mi prokázal tak nevídanou přízeň. Vážení, Mefibozet se obával přijít ke králi, ale král s ním jednal jako s princem. A i když cítil, že takové pocty není hoden, nepovažoval ale za správné odmítnout tento Davidův dar. Drazí, a když i nám nabízí náš král vesmíru štědře své odpuštění hříchu a věčný život darem, drazí, myslí to vážně, bereme Boha vážně. A od této chvíle nastala v Mefibozetově životě demarkační čára, taková rozdělující čára. Život před přijetím a po přijetí u krále. Podobně i Pavel apoštol označoval svůj život tímto časovým termínem, touto demarkační čárou. před Kristem a po Kristu. A to tež se opakuje v životě každého, každého, kdo přijme Boží pravdu a plně pochopí cíl svého života. A to nejen na tomto světě. Předtím, než si uvěřil v Krista, tak to byla jen tvá pouhá existence. Ale potom, po přijetí a uvěření v Krista, následuje již opravdový, plný, věčný život z budoucnosti, která bude trvat věčně. Milovaní, vždyť David koho nám připomíná? Ježíše, který z vesmíru se sklonil k nám nad zmrzačenou, schromlou, kulhající lidskou rasou, a to proto, aby nás vybízel, nás všechny, abychom se stali součástí jeho královské rodiny a abychom s ním stolovali, jedli u jeho královského stolu, a to na pořád dobré věci, které nalezáme v jeho slově. A tak když David říká, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatovi tvému otci, tak právě podobně náš nebeský Otec touží i nám prokázat své milosrdenství kvůli Ježíši. Protože po Golgotě už není nic spletitého ani obtížného. Vrazí jak šťastný konec tohoto smutného příběhu naší planety, ale i náš, můj a tvůj. Ke dveřím tvého srdce přichází sám král vesmíru Ježíš Kristus, stojí u dveří a tluče. Náš Pán vstoupí, touží vstoupit do našeho života a znovu obnovit v nás Boží obraz a tak nám dát novou šanci. Drazí, toto je náš příběh. On k nám promlouvá. Pán pracuje s našima ušima, on promlouvá. Máme mu naslouchat. On chce s tebou večeřet. I my můžeme počítat s jeho milosrdenstvím, proto jej vpusme do svého srdce, do svého života, aby nás zbavoval všeho toho, co v nás napáchal hřích. Protože když si někdy myslíš, že nemáš nic, že jsi nic, nikdo, nula, tak otevři oči a uvědomíš si, že nemáš jednu jedinou věc. A to je perspektiva budoucí věčného života s ním. A uvědomíš si, že s ním máš to všecko. Raduj se, že tě vyhledal, že tě vzal do své náručí. A že nyní jsi jeho princem a princeznou, tak ať je to také na nás vidět. Ať se skutečně dokážeme radovat. Drazí, kdo z nás se z toho raduje, že nás vzal náš král ke svému královskému stolu k sobě. Kde toto štěstí pramení? V žalmu 37.4 tam říká Pán, své blaho hledej Hospodinu, ať Hospodinu nad pomyšlení on tvé prosby naplní. Kež v rezidenci našeho srdce vlaje tato radost. A apoštol Pavel dodává Filipenským 1.6. Nepochybuji, že když Bůh své dobré dílo v nás započal, dovede je až k slavnému konci v den Kristova návratu. A jestliže ale přesto někdy ztrácíš odvahu, Bůh nad tebou nikdy nezláme hůl, ale slíbil, že dokončí to dílo, které s tebou započal, a tak mu to dovol. Dovolte mi ještě jednou vás vzít do školních lavic, tentokrát do tělocvičny. Nejdříve myslím na výrok našeho Pána v 1. Tesalonicenským 1.4. Tam nám Bible říká o našem Pánu, že si nás vyvolil, vybral. Vzpomeňme si, jak to chodilo ve škole při tělocviku. Pan učitel určil dva kapitány při hře, pro hru. A ti vybírali, jeden po druhém. A jak jsme byli rádi, když jsme byli vybráni za tým, cítili jsme se významní, no něco, někdo. Ale jak jsme se hrozně cítili, když jsme byli postaveni za tu postranní čáru hřiště. Cítili jsme se nechtěni odmítnuti, ale podívejme se, zde je jedna dobrá zpráva pro tebe a mne. Ježíš si nás vyvolil, nezáleží na tom, co dělají ostatní, ale on nás má velmi rád, on si nás vybral. Drazí, tvůj kapitán Ježíš si tě vybírá, aby si byl v jeho týmu. To je ta nejlepší zpráva. On tě má opravdu rád. V Božích očích si opravdu důležitý. Byl jsem překvapen, když jsem četl příběh, jak vznikla píseň, kterou chceme zpívat na závěr 165. Tak bídný jsem a nemám nic. V Anglii žila autorka této písně, Charlotte Elliotová. Byla roztrpčenou ženou, její zdraví bylo porušené, její invalidita ji zatvrzovala a zareptala tu větu. Kdyby mě Bůh měl rád, nemusela bych mít takové trápení. Ve snaze jí pomoci navštívil švýcarský kazatel doktor César Malan doma u Elliotu. Bylo to 9. května 1822. Po obědě ale Charlotte ztratila vládu nad sebou, přestala se ovládat, soptila proti Bohu a její rodina ji při tomto náhlém výbuchu opustila a nechala jenom toho pana kazatele s Charlotte u stolu, která se zírala na toho pana doktora přes stůl. Doktor Malen ji po chvíli řekl, jste ze sama sebe unavena, vidíte. Držíte se své nenávisti a vzteku, protože nemáte nic jiného na světě, čeho byste se držela. Proto se stáváte mrzotou naštvanou. A Charlotte mu položila otázku. A co tedy navrhujete? Jaký léčebný prostředek? On jí říká víra, kterou se snažíte přesto opravovat. A když tak spolu ještě rozmlouvali, Charlotte se uklidnila a pak položila tuto úžasnou otázku. A kdybych si přála stát se křesťankou a sdílet pokoj a radost, jako máte vy, co bych měla dělat? On ji říká, měla byste sama sebe dát Bohu právě taková, jaká jste nyní, se svými bojováním, obavami, nenávistí, milováním, pýchou, nepříjemností. Charlotte uvěřila a ptá se, mám přijít Bohu právě taková, jaká jsem? Je tomu tak? A toho dne bylo její srdce změněno a požadovala ten úžasný verš slib Pána Ježíše, Jan 6:37. Toho, kdo ke mně přijde, nikdy neodmítnu. Napsala báseň, byla zhudebněna a ta báseň zní velmi požadovaná tehdy v Anglii. Bídný jsem a nemám nic a přece jdeš mi v lásce vstříc, beránku Boží, k tobě jdu. Drazí, dnes jste se králi a Božímu beránku uvěřili a daleko ještě dříve než dnes. Drazí, Marie Magdalena také mu uvěřila, že jí pán odpouští její hříchy. Vdova v nájem uvěřila, že vzkřísí jejího syna. I poslední muž v démonem v Gadaře byl uzdraven, tak jako tisíce nemocných uvěřilo Ježíši a bylo uzdraveno. A i když Lotr tam na kříži, který už všechno totálně sám prohrál, visí na kříži a kára toho druhého zločince. Víš, ale my jsme si tento trest zasloužili, ale tento nic zlého neudělal. A nyní vedle něj uprostřed visí někdo zbičovaný, popravený, poplivaný, zkrvavený. Navzdory všem, kteří se mu smějí, on mu uvěřil a obrací se na něj a říká: Pane, až přijdeš do svého království, nezapomeň na mne. Drazí milovaní, tvůj autor Bible, tvůj král touží napsat i poslední kapitolu ve tvém životě, ve tvém životopise. Dovolíš mu to? Když mu to dovolíš, pak i tvá budoucnost je v jeho probodených rukou. Těšíš se, že i tobě připravil ve svém domově místo u svého královského stolu, ano, to na pořád, že budeš jíst jako člen jeho královské rodiny. Ano, kež se tak stane, chválím tvé jméno, slavím a velebím Ježíši, ty můj králi, buď věčně slaveno tvé svaté jméno, ve kterém nám Bůh spasení dal. Amen.